Olmaotada yashayotgan o'zbek qochqinining ozodlikka aytishicha, uchinchi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda yashab kelayotgan ko'plab o'zbek qochqinlariga berilgan qochqinlik maqomini qayta ko'rib chiqilishi haqida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi xodimlarining o'zlari ma'lum qilganlar.
Bitta ayolni chaqirgan o'sha UKBOning xodimi aytganki, biz napravo nalevo shunday statuslarni tashlagan ekanmiz. Endi hozir hammani ishini qayta ko'rib chiqyapmiz. Sizni ishingizni ham ko'rib chiqamiz. Agar siz nima bo'lsa agar sizdan status olib qo'yishimiz mumkin. Agar status olib qo'ysa agar Qozog'iston sizni O'zbekistonga bera olishni qaror qilsa, biz sizga hech qanday yordam bera olmaymiz. Shunday deb aytishdi-da o'sha ayolga.
Deydi Olmaotadagi o'zbek qochqini. Unga ko'ra, bunday xabar Qozog'istondagi ko'plab o'zbek qochqinlarini qattiq xavotirga solib qo'ygan. Ularning ko'pchiligi BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi qochqinlar ishini qayta ko'rib chiqib, ularni qochqinlik maqomidan mahrum qilgan taqdirda O'zbekistonga qaytarib yuborilishlaridan xavotirda ekanlarini aytmoqdalar. Qochqin suhbatdoshimizning aytishicha, BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi o'zbek qochqinlarga berilgan qochqinlik maqomini qayta ko'rib chiqish sabablari yuzasidan aniq izoh bermagan.
Hozir qochqinlar umuman bir boshi gerak holga tushib qolganda bilmaydi qayga borib, qay bir joyda nima so'rashlikda. Vaziyat hozir juda og'irlashgan, chunki bu hozir realni qochqinlarni huquqini himoya qiladigan hech bir nima qolmayapti. Biz narqa berganmiz, adashib berganmiz, shuna deyapti. Endi aytmayapti sababini, nimaga unday qotganini.
Deydi o'zbek qochqini. Eslatish joizki, joriy yilning 9-iyundan to 11-iyuniga qadar Olmaotada 30 nafar o'zbek qochqini qozoq huquq tartibot organi xodimlari tomonidan qo'lga olingandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi bu 30 kishini og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganligini Qozog'iston tarafiga ma'lum qilib, ularni O'zbekistonga qaytarishni so'ragandi. Hozirda bu qochqinlar Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Hibsxonadagi o'zbek qochqinlari tergov muddati avval xabar qilinganidek 9 sentyabr kuni tugashi kutilmoqda. Bu qochqinlar qo'lga olingandan so'ng avgust oyi o'rtalarida Olmaotaga BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Jenevadagi qarorgohi vakili tashrif buyurib, 30 qochqin masalasini hal etish bo'yicha qozoq rasmiylari bilan muzokaralar olib borgandi. Ayni paytda BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi ishini o'rgangan Jenevalik vakil ma'lum bo'lishicha, Qozog'istondan boshpana olgan o'zbek qochqinlarining ko'pchiligiga qochqinlik maqomi noto'g'ri va asossiz berilgani haqida mahalliy vakolatxona xodimlariga e'tiroz bildirgan. Shundan so'ng BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi qochqinlik maqomi berilgan aksar o'zbek qochqinlari ishini qayta ko'rib chiqishga kirishgan. Bu hodisa haqiqatan ham sodir bo'lganini Qozog'istondagi inson huquqlari xalqaro byurosining qochqinlar ishi bo'yicha mutaxassisi Denis Jivaga ham tasdiqlaydi.
Я честно скажу, там сейчас в УКБ большое разбирательство идёт, потому что он
Rostini aytsam, hozir BMTning qochqinlar ishi bo'yicha boshqarmasida bu bo'yicha katta taftish olib borilyapti. Sababi Jenevadan kelgan vakil Olmaotada qochqinlik maqomini olgan ko'pchilikka bu maqom berilganiga qarshi chiqyapti. Olmaota vakolatxonasi safsata bilan shug'ullanib, duch kelgan odamga qochqinlik maqomini beravergan. Hozir Jenevadan kelgan vakil qochqinlarning yarmiga qochqinlik maqomi asossiz berilgan degan xulosaga kelgan, deydi Denis Jivaga. Ozodlik muxbirining bu masala yuzasidan BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi vakillaridan sharh olish bo'yicha urinishlari samara bermadi. Vakolatxonada jurnalistning bu masala yuzasidan savollariga javob beradigan rasmiy yo'qligini aytishdi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.